Velkommen til EU Indefra. Et program, der fortæller dig de historier om EU, du burde kende, men som ingen andre medier har taget op. Vi har det som adelsmærke at være kritiske, når der er behov for det. Men den her historie er et eksempel på en historie, mange burde kende, men som ingen kender til. Nemlig at EU er en massiv bidragsyder, når det gælder hjælpe mennesker i nød. Endda i konfliktzoner, hvor de fleste andre har trukket sig ud. Vi tager lytterne med til Yemen. En kæmpe humanitær krise, hvor EU's grå embedsmænd kæmper en kamp for at hjælpe så mange som muligt. Når vi nu nævner kæmper en kamp, så er det mærkeligt nok netop det, vi selv skulle for at få EU-kommissionen til at give os grønt lys til, at deres ansatte måtte fortælle os den her solstråle-historie. Det tog 3 måneder, men det er en helt anden historie.
Ved du, kære lytter, hvad jeg taler om, når jeg siger det her? Den bliver af blandt andet FN kaldt for verdens største humanitære krise. 20 millioner lever på sultegrænsen. De går altså ofte sultne i seng og prøver at sove. Det kan faktisk være svært på sulten mave. 7 millioner er ifølge en UNICEF-rapport tæt på at dø af sult. Mange tusinde er allerede døde, som følge af sult og krig, mens 3 millioner er på flugt. Det her er en historie om et land, hvor alt det kan gå galt, er gået galt. Men det er især en historie om, at uanset hvor mørkt tingene ser ud, så er der altid nogen, der prøver at bringe lidt lys. I det her tilfælde ender en europæisk organisation, som du, kære lytter, er en del af, men som du bare ikke vidste, faktisk yder en stor hjælp i hele verden. Også de steder, mange måske ikke engang har hørt om. Vi vil gerne hive den organisations arbejde frem og i søgelyset, og for at fortælle en ukendt historie om hjælp. Til at fortælle den historie har vi blandt andet talt med ham her.
Ja, goddag. Mit navn er Ole Philip. Jeg kommer oprindeligt fra Bogense på Nordfyn. Men det er så mange år siden, jeg har opholdt mig der.
Ham vender vi dog tilbage til om lidt. Vi begynder med mørket. Landet, vi taler om her, er ikke Syrien, som ofte bliver omtalt i medierne. Nej, vi taler om Yemen. Måske har du hørt om det. Hvis du ikke har, så er du ikke alene. For konflikten blev også omtalt som den glemte konflikt. Modsat andre krige beretter medierne simpelthen ikke ret ofte om krigen og den humanitære katastrofe, der lige nu foregår i Yemen. Hvorfor? Ja, det er der mange årsager til. Dels fordi det er et meget svært land at berette fra. Journalisterne bliver nemlig i praksis og også i overført betydning ofte taget som gidsler af krigens parter, som har interesse i, at verden ikke ved, hvor slemt det står til. Dertil kommer, at Yemen for journalister er et af verdens farligste lande. Ifølge journalist og mellemøstkender Natasha Engholm skyldes mørklægning af konflikten i Yemen også Saudi-Arabien. Krigen i Yemen er nemlig et prestigeprojekt for kronprins og forsvarsminister prins Mohammed bin Salman, som støtter den afsatte præsident med militære midler. Ja, det er den samme prins, der er sat i forbindelse med en likvidering af en systemkritisk journalist, som blev dræbt på et saudisk konsulat i Tyrkiet. Hvor meget Saudi-Arabien nu kan og har mørklagt den store humanitære krise i Yemen, er svært at sige. Uanset hvad, så vil vi her fortælle om den hjælp, landets indbyggere trods alt får. Et af organisationer, der hjælper, er Læger Uden Grænser. Man fristes næsten til at sige, som altid. Men hvad ganske få ved er, at EU faktisk både yder stor nødhjælp og udviklingsstøtte. Ikke bare i Yemen, men rigtig mange steder i verden. Til at fortælle os den historie har vi talt med Ole Philip, som introducerede sig selv i begyndelsen af udsendelsen. Vi giver ord tilbage til ham og lader ham fortælle videre om sit liv, som måske nok begyndte i Bogense, men...
De sidste 25 år har jeg arbejdet for EU-kommissionen i forskellige områder, og før da var jeg 10 år i det danske forsvar.
Hvor er det, du har din arbejdsgang hen lige nu?
Lige nu arbejder jeg officielt for EU's delegation i Yemen, men på grund af sikkerhed sidder vi permanent i Amman i Jordan.
I blev evakueret?
Ja, EU-delegationen blev evakueret fra Sanaa i Yemen i 2014 oprindeligt til Bruxelles, og så i 2017 blev vi så flyttet fra Bruxelles til Amman i Jordan.
Hvorfor lige Amman?
Amman er ret centralt i forhold til Yemen ved det, at der er flere af de organisationer, som også har trukket sig ud af Yemen på grund af sikkerhed. De har regionale kontorer eller kontorer, som sidder i, som er baseret i Amman i Jordan. Også flere af de ambassader, EU-ambassader, som dækker Yemen, de bliver dækket fra Amman. Så derfor for vores vedkommende var det et godt valg ved det, at vi er tæt på nogle af de partnere, vi alligevel arbejder sammen med i Yemen.
Inden vi går ind på jeres arbejde, altså hvordan det reelt set fungerer, har I så slet ikke nogen tilbage i Yemen?
På vores, på EU's delegation i Yemen, der har vi stadigvæk nogle få lokalansat, som dels dækker projekter eller administration. Det vil sige, for at vedligeholde vores tilstedeværelse i landet. Men vi er nede på at have 6 lokale ansat i Yemen.
Hvordan er situationen i Yemen nu? Er den stadigvæk farlig for jer at komme derind?
Der er store problemer med at komme til og fra Yemen. Altså, dels er der direkte sikkerhedsproblemer ved det, at der er en væbnet konflikt, som foregår i mange dele af landet. Og så er der også problemet, at landet er de facto delt i to, ved det er en stor del af landet er under kontrol af det, der typisk bliver refereret til som Houthierne, eller Ansar Allah, som de også bliver kaldt. Og den sydlige del af landet er under kontrol af Yemens officielt anerkendte regering, som nu har baseret sig i Aden i Sydyemen.
At Yemen er delt i to dele, en del i nord og en del i syd, er i øvrigt ikke noget nyt. Landet var indtil 1990 delt i to, et marxistisk Sydyemen og et islamistisk monarki i nord. Efter Sovjetunionens fald i 1989 blev nord og syd forenet i den nuværende republik. Landet fik et parlament og en forfatning. Det lyder måske godt. Men landet var også ekstremt fattigt, og det politiske styre fik aldrig rigtig skabt et solidt fundament at stå på. Korruptionen var og er jo ekstremt udbredt. Da landet i 1990 stemte imod en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der skulle legitimere USA's krig imod Irak, deporterede Saudi-Arabien 800.000 gæstearbejdere. Fattigdommen i Yemen steg yderligere. En masse intern uro og sammenstød fulgte de næste mange år. Da det arabiske forår i 2011 også nåede Yemen, benyttede oprørerne, de såkaldte Houthier, sig af kaoset til at tage kontrol med byen Sadr i det nordlige Yemen. Kort efter erklærede de Sadr-provinsen for uafhængig. I 2012 fratrådte præsident Saleh hårdt presset præsidentposten efter 33 år ved magten og gik i eksil i Saudi-Arabien. Embedet blev overtaget efter parlamentsvalg af Mansour al-Hadi, og kampene mellem Houthi-bevægelsen og regeringsstyrkerne fortsatte. I september 2014 indtog Houthierne Yemens hovedstad, Sanaa, og i 2015 indtog de præsidentpaladset, hvilket gav dem fuld kontrol over magten. I marts 2015 indledte blandt flere i en arabisk koalition med Saudi-Arabien i spidsen sin intervention i Yemen efter beskyldninger om, at Houthi-regeringen agerer proxy for det iranske regime. landet blev udsat for luftbombardementer og havneblokade med henblik på at genindsætte den legitimt folkevalgte Hardy og hans regering ved magten. Vi giver ordet tilbage til Ole Philip fra EU med det her spørgsmål.
Hvordan er det så at være der? Altså, er det sådan med, at der er skyerier hele tiden, eller landminer, og lidt ligesom i Angola eller nogle af de andre steder? Eller hvordan, altså, hvad far står I overfor?
Ja, altså, landminer er sikkert også brugt, men ikke udbredt i Yemen. Altså, Yemen er et stort land, og der er mange dele af landet, hvor det ikke er specielt befolket. Der er som en del af Yemen, specielt i den østlige del af Yemen, hvor der rent faktisk ikke er nogen konflikt. Men der, hvor befolkningen er centreret omkring Sanaa og de store havnebyer op i den nordlige del, eller omkring Aden i den sydlige del, der er der så konflikter ved det. Altså, der er bombetogter, der bliver fløjen af den koalition, som kæmper imod Houthierne og som støtter Yemens officielle regering, ledet af Saudi-Arabien og støttet af andre lande i regionen. Altså, der bliver fløjen bombetogt, og så er der selvfølgelig også regulære kamphandlinger, der hvor der er frontlinjer. Specielt omkring havnebyen Hodeida, som er den vigtigste havneby i Yemen, hvor en stor del af de ting, der bliver importeret til landet, kommer ind. Og der så er det direkte livsfarligt i nogle tilfælde at opholde sig. Men et andet problem, det er også adgang rent transport infrastrukturmæssigt. Der er ikke så mange luftselskaber, der flyver til Yemen. Plus, at der, hvis du skal flyve til den nordlige del, så skal du have tilladelse fra en hel del forskellige myndigheder og få lov at komme ind. Så der er nogle ganske store begrænsninger på det.
Det, I beskæftiger med i EU, altså ikke generelt i EU, tænker ikke kun på Yemen, det er jo både det der her nødhjælp, men sådan set også udviklingshjælp. Kan du forklare, hvad forskellen egentlig er mellem nødhjælp og udviklingshjælp? Eller kan man overhovedet sætte nogle grænser?
Sætte en grænse, den er lidt flydende. Men altså nødhjælpsoperationer, det er, hvor der er en akut fare for menneskeliv, eller akut fare for, at menneskeliv kunne komme i fare. Det her, hvor du typisk ser nødhjælpsoperationer, det kunne være i forbindelse med naturkatastrofer, jordskælv eller oversvømmelser, eller store vejrsystemer som cykloner eller hurricanes eller lignende, eller i forbindelse med væbnede konflikter, hvor folk bliver tvunget til at flygte, således at der er behov for fødevarer, der er behov for medicin og den slags hjælp. Det er typisk nødhjælp, hvor du redder menneskeliv, eller sørger for, at menneskeliv ikke kommer i fare. Udviklingsbistand, det er jo så der på et eller andet tidspunkt, specielt hvis du har længerevarende konflikter, for eksempel i Yemen, altså du har både nødhjælpsoperationer, men så skal helst være en eller anden form for glidende overgang til udvikling eller til hjælp til at selv kunne klare sig. Og det er så der, hvor der er en sammenhæng mellem nødhjælp og udviklingshjælp. Og typisk, hvis vi snakker Yemen, vi prøver på at samarbejde så meget som muligt på den politiske side selvfølgelig, men også mellem de forskellige afdelinger i EU, som tager sig af nødhjælp eller udviklingsbistand. Og det er noget, som vi gør på løbende basis. Altså, vi har for eksempel møder mellem DEFCO og ECHO, de to afdelinger, som tager sig af de ting. Vi har møder hver uge normalt, hvor vi snakker om, okay, hvor skal indsatsen ligge, og hvor kan vi afstemme vores indsats.
I hvor mange lande er EU overhovedet involveret i sådan noget?
Det er mange. Hvis du snakker direkte nødhjælp, der har generaldirektionen ECHO, de har omkring 45 kontorer i omkring 40 lande. Og der, hvor der bliver ydet udviklingshjælp eller bistand, det er altså generaldirektionen DEFCO, Development Corporation. De opererer i lige omkring 100 lande rundt omkring i verden. større og mindre skala selvfølgelig, men der er nogle lande, hvor det er udelukkende nødhjælp, eller næsten udelukkende nødhjælp, og så er der andre lande, hvor det er udelukkende udviklingshjælp.
Hvordan kan det være, jeg ved godt, det er et urimeligt spørgsmål, men hvordan kan det være, at der ikke er så mange af os, der kender til den her hjælp, som EU faktisk stiller?
Det er et godt spørgsmål, men en af grundene til det for eksempel kunne være, at EU's medlemslande ikke beretter ret ofte om, hvad det er af pengene, der går til Bruxelles, som man plejer at sige, hvad de egentlig bliver brugt til. Fordi der er selvfølgelig en stor del af pengene, der bliver brugt på EU, som bliver brugt til administration og så videre, men en stor del af det kommer også tilbage til hjælp, både i medlemslandene, men så sandelig også udenfor. Og det er så det, vi snakker om nu, om det enten er nødhjælp eller udviklingsbistand, eller andre former for hjælp, stabiliserende indsatser, hvis der har været konflikter, eller hvis der er konflikter, så er der forskellige også nogle instrumenter, der bliver brugt til det.
Og hvordan foregår det så her? For nu siger du jo, at nu er det til medlemslandet. Så vi siger, at I simpelthen samarbejder med andre on-site, som det så flot hedder i jeres sprog, altså på stedet.
Ja, men altså det er jo, altså EU fungerer som en donor, som en global donor. Det vil sige, at det er ikke EU's udviklingsafdeling, som direkte implementerer hjælp i de forskellige lande, hvor vi arbejder. Det gør vi ved at lede pengene hen til andre organisationer, som er mere specialiseret i at implementere hjælpen. Og de arbejder så igen sammen med lokale eller regionale NGO'er for eksempel. En typisk måde at yde udviklingshjælp på, også i Yemen for eksempel, det er via de forskellige FN-agenturer, om det er deres development program, eller om det er deres afdeling for fødevare, WFP, World Food Program, eller for deres Agricultural Organization, FAO, som tager sig af landbrug og med udviklingsbistand på landbrugssiden. Det er typisk nogle af dem, som vi arbejder sammen med i Yemen. Og den måde, det så foregår på, som jeg prøver at nævne, det er, at de arbejder igen sammen med lokale partnere. Det kunne være andre FN-agenturer, det kunne være internationale NGO'er eller internationale organisationer, eller det kan også være lokale eller regionale NGO'er, som så har en eller anden speciale, eller en eller anden form for mærkesag, som de arbejder på. En af vores typiske samarbejdspartnere i mange lande, det er for eksempel Røde Kors. Enten via et medlemslands afdeling af Røde Kors, for eksempel Dansk Røde Kors, eller den lokale tilsvarende organisation. I Yemen, som er et muslimsk land, vil det så være halvmåneorganisationen, så Yemens halvmåne typisk. Det kunne være en af de partner, vi arbejder sammen med.
Underforstået, at det her Dansk Røde Kors, fordi vi er i et kristent land, og så her er det røde halvmåne, og det er et muslimsk land. Jeg tænker på, hvis vi skal holde op på FN's 17 verdensmål, hvordan ser du indsatsen i Yemen i forhold til dem?
Altså det, som vi prøver fra vores side, når vi laver vores planlægning på, hvad det er, vi skal lave i år, næste år, om 3 år, om 5 år. EU er selvfølgelig 100%, vi er forpligtige til, men også støttet. Vi støtter op om og følger op på de 17 verdensmål. Det er selvfølgelig ikke alle lande, at du kan arbejde på alle 17 mål på samme tid og med lige store succes eller håb om succes. I et land som Yemen, som er, hvis du kigger på alle de forskellige former for statistikker, hvor altså om det er et meget fattigt land, det er et land, hvor der er meget ustabilt, det er et land, hvor der er meget, meget dårlig infrastruktur, og specielt sundhedsvæsen osv. De har næsten ingen ressourcer, som de kan gøre godt med, og så gør det selvfølgelig ikke bedre, at du har en konflikt. Men altså, typisk det, vi gør, det er, at vi binder verdensmålene ind i vores planlægning. Så når vi kigger på, hvad skal vi lave i år, næste år osv., så siger vi, okay, hvilken af de 17 FN-mål kan vi binde ind, og har vi en chance for, at vi kan gøre en forskel på. Og ligeledes vores partnere, som arbejder med os, de skal selvfølgelig også være på, og det er de også, for eksempel når du snakker FN, det er jo FN's verdensmål, men de er alle sammen rede til at gå ind og støtte op om det, og så arbejde på at sørge for, at vi kan lave noget fremskridt på det. Igen, hvis du kigger på Yemen, så er det jo typisk op i den ende af skalaen, hvor du snakker, at vi skal bekæmpe fattigdom, vi skal bekæmpe sult, vi skal forbedre sundheden, vi skal forbedre adgang til drikkevand og sådan nogle ting, sundhedsvæsen. Og selvfølgelig også stabilitet, sørge for, at der bliver noget stabilitet i landet, og det er jo ikke kun en udviklingsbistands type hjælpeaktion. Det er også på det politiske plan, at EU prøver på at have kontakt med de forskellige parter i den konflikt, der er i Yemen, og sørger for, at der er noget kontakt. Altså, EU bliver stadigvæk set som, og det er en af de ting, som gør det vigtigt, at vi er der, vi bliver set som relativt neutral, som overordnet organisation, det vil sige, at vi kan snakke med begge parter i konflikten, og vi kan snakke med de parter, der støtter op omkring de to parter i konflikten. Det vil sige, at der laves diplomatiske manøvrer, både til dem, der støtter regeringen, og dem, der støtter oprørerne i den nordlige del af landet, altså houthierne. Og hvis ikke det fandt sted, så ville der sikkert ikke komme nogen bevægelse fremad. EU var en af de store støtter bag det tiltag, der var i slutningen af 2018, hvor der blev lavet en aftale i Stockholm, hvor man blev enige om nogle forskellige ting, som man ville prøve på at nå frem til. Blandt andet at opgive besættelsen og kampen om Hodeida, den der store havneby, som ligger på vestkysten af Yemen. Det går ikke 100% efter planen, men der har været noget opløsning. Blandt andet er der blevet sendt FN-observatører ind til Hodeida for at overvåge, at parterne trækker tilbage. Det går ikke så hurtigt, som vi har håbet, men der er stadigvæk noget bevægelse. Og alle sådan nogle ting, vi ikke kom på plads, hvis ikke der havde været noget diplomati, som foregik, også bagved scenen. Og der er EU en af de vigtige parter i den proces.
Sådan siger altså Ole Philip, der er ansat ved EU-kommissionen om EU's indsats i konflikten. Men det haster. Som altid i krig, med at få skabt fred. Men dermed er problemerne langt fra at løse det for befolkningen. Arbejdsløsheden, fattigdommen, sulten vil stadig være der. Freden er dog, som du har hørt, en vigtig forudsætning for, at nødhjælpen kan nå frem. Sulten og sygdomme raser i landet. Ifølge en FN-rapport kæmper 400.000 børn lige nu for deres liv. Der dør et barn hver 10. minut. Det vil altså sige, at der døde 3 børn i den tid, udsendelsen har varet. Hver minut, hver indsats tæller. Så derfor spørger jeg Ole Philip fra EU-kommissionen det her sidste spørgsmål. Hvis vi flytter fokusen fra EU faktisk til den enkelte, hvad kan den enkelte egentlig gøre, altså bidrage med?
Nu lever vi i Danmark i et demokrati, så der kan du selvfølgelig bruge din mulighed for at ytre dig. Det vil sige, altså, hvis du har en eller anden mening, så kan du dele den med folk. Og det er der selvfølgelig flere medier, du kan gøre det på, og du kan gøre det på sociale medier, eller du kan skrive brev til din lokalavis, eller du kan skrive brev til dit medlem af Folketinget, hvis det er det, du vil. Eller du kan støtte op om organisationer, som dels arbejder på at støtte de her FN-verdensmål. Og hvis du specielt har en interesse i for eksempel Yemen, jamen så kan du se på, hvilke organisationer arbejder i Yemen. Hvem er det, der laver et godt projekt, et eller andet, som du måske kan støtte. Om det drejer sig om uddannelse, eller om det drejer sig om sundhed, eller om det drejer sig om kvinders ligeret, eller hvis du er mere interesseret i miljø, jamen så kan du kigge på sådan nogle ting. Men altså nu lige i Yemen, der er ikke så mange, der arbejder, der er ikke så mange at gå til. Altså det, men igen, den individuelle kan, eller hver individ burde, hvis man har en eller anden sag, man brænder for, så må man sætte sig ind i, hvordan kan man selv gøre noget.
Du har hørt EU indefra, der giver dig et indblik i EU's tre store maskinrum. Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet. Det var Ole Philip fra EU-kommissionen, der fortalte om EU's ukendte indsats i en glemt kæmpe krise. Mens det var journalist Jan Simmen, der interviewede, researchede og knoklede for at få grønt lys fra EU-kommissionen til at få dem til at fortælle solstrålehistorien her. Det er Radio Mælkebøtten, der har produceret indslaget, mens Europanævnet har åbnet pungen og givet os tilskud til udsendelsen her. Du kan finde og podcaste andre spændende historier med EU som omdrejningspunkt på vores hjemmeside, som er radiomb.dk/eu. Det var altså radiomb.dk/eu. hvor du også vil kunne finde nyttige links, der giver mere baggrundsviden, for eksempel Yemen. Nu laver vi meget andet end EU-historier, fra serie om verdensmålene til podcast til de historieinteresserede, så besøg endelig vores podcastside på radiomb.dk. Mit navn det er Kim Matar Bundgaard, og jeg siger tak for denne gang.